Labdarības biedrība, tavi draugi, uzsākusi atbalsta akciju Pacel savu balsi. Aicinot ikvienu ierakstīt īsu audio ziņu ar novēlējumu, iedrošinājumu vai pateicības vārdiem. Visi iesūtītie ieraksti tiks apvienoti vienā nepārtrauktā audio ierakstā. Tas veido simboliski garāko atbalsta balsta balss ziņu Latvijā. Akcijas iedvesma ir mūziķa Anša dziesma Pacel savu balsi. Pats mākslinieks ir akcijas vēstnesis. Dziesmas Pacel savu balsi. Aicinājums nav uzvesties skaļi vai kliegt skaļāk par citiem. Tā ir par to brīdi, kad tava balss ir iemīdīta dubļos. Tad to jāpaceļ ar lepnumu un spēku. Lai atkal izmantot un tuvotos mērķiem, kam ticam. Tavi draugi, situācija, es teiktu šīs dziesmas kodoli iedzīvin vistiešākajā nozīmē, saka Ansis. Visu augustu audio ziņas var nosūtīt biedrības sociālajos tīklos vai uz tālruņa numuru 224-819-985. Akcija radās pēc jūlijā notikušā ugunsgrēka. Akcija Pacel savu balsi ir viens no veidiem, kā biedrība pēc jūlijā notikušā ugunsgrēka aicina sabiedrību paust atbalstu. Tā aicina arī iesaistīties tās darbības turpināšanā. Ugunsgrēkā tika nopostīta daļa biedrības telpu un sadega ziedojumi. Tie bija paredzēti Ukrainai un grūtībās nonākušajiem Latvijas iedzīvotājiem. Neraugoties uz notikušo, organizācija turpina savu darbu. Pacel savu balsi ir aicinājums ikvienam kļūt par daļu no atbalsta tiem, kam klājas grūtāk. Dažkārt vissvarīgākais nav skaļi vārdi, bet apziņa, ka neesi viens. Viena balss var iedrošināt simtiem labestības balsu var dot spēku turpināt, saka biedrības vadītājs Ulvis Noviks. Kā vēl palīdzēt biedrībai? Papildus dalībai akcijā biedrība aicina ziedot, lai palīdzētu novērst ugunsgrēka sekas. Tāpat ziedojumi palīdzēs nodrošināt organizācijas darbības nepārtrauktību. To iespējams izdarīt, ziedojot biedrībai finansiāli, nododot mantiskos ziedojumus vai piesakoties par brīvprātīgo. Plašāka informācija par visām atbalsta, iespējām pieejama biedrības tavi draugi informācijas kanālos.